Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me tituit kryesor. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbis, Miroslav Lajçak, nga Prishtina është shprehur optimist për takimin Kurti Vučić në Korek. Hekurudhat e Kosovës mbeten të vjetruara, ndërsa trenat operojnë vetëm brenda territorit të vendit. Institucionet e Kosovës nuk punësojnë persona me nevoja të veçanta e as nuk paguajnë obligimet financiare ndaj kësaj kategorie. Mos ndëshkimi i sjelljes së dhunshme të deputetëve e bën jo funksional Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. NATO përballet me sfidat më të mëdha prej luftës së dytë botërore. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili po qëndron në Kosovë për një vizitë triditore, është shprehur optimist për një takim të nivelit të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në muajin Korik. Teksa foli për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, sot gjatë një konference për media në Prishtinë, Lajçak theksoi se marrëveshjet e nënshkruara duhet të zbatohen. Për më shumë detaje, ndjekim raportin në vazhdim. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë se beson që ekziston momentum për takim në Bruksel, ndërmjet lidereve të të dyja shteteve, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai ka bërë këto deklarata në një konferencë për media në Prishtinë pak para nisjes në veri të Kosovës. Jam angazhuar në përtakime individuale që takimi i radhës të ketë rezultatet që dëshirojmë të shohim, ka thënë Lajçak për mundësinë e takimit Kurti-Vučić në kuadër të dialogut, duke shpresuar një takimi tillë të zhvillohet në Korik, para nisjes së pushimeve verore. Këta dy lider janë takuar dy herë gjatë vitit të kaluar në kuadër të dialogut. Lajçak ka thënë se për gjatë vizitës triditore në Kosovë është takuar me krerë të pushtetit dhe opozitës për të diskutuar rreth dialogut. Sipas tij, uniteti politik është shumë i rëndësishëm për ecën përpara të dialogut dhe i ka konsideruar shumë të rëndësishme deklaratat e opozitës në mbështetje të dialogut dhe angazhimeve të qeverisë në këtë proces. Përveç tjerash, Lajçak ka folur edhe për rëndësinë e zbardhjes së fatit të pagjeturve dhe ka thënë se shpreson që do të miratohen dokumentet të cilat janë duke punuar grupet punuese. Nuk duhet të ndalemi derisa të zbardhet fati të gjithë të pagjeturve, ka thënë mes tjerash Lajçak. Lajçak ka falenderuar krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë në dialog Besnik Bislimi dhe Petar Petković për miratimin e udhërëfyesit për zbatim të marveshjes për energjin. Si pas këti udhërëfyesi, parashije që zyra e regulatorit për energji e Kosovës, ZRE, t'i lëshoj licencë për furnizim kompanis Elektrosever në përputhje me kornizën ligjore dhe regulative të Kosovës. Më 24 qershor, ZRE-a ja ka miratuar licencën kësaj kompanie. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë EPS, por në Kosovë është themeluar me ligje të Kosovës. Lajçak ka thënë se udhërëfyesi tregon hapat konkrete për zbatim të marrëveshjeve dhe u jep fund praktikave jo transparente që të gjitha qytetet e Kosovës të kenë të njëjtat obligime. Qytetarët e komunave në veri të Kosovës, kryesisht me shumicë serbe, nuk kanë paguar rrymën e shpenzuar që nga viti 1999. Më vonë gjatë ditës, Lajçak ka takuar edhe krerët e komunave në veri të Kosovës, të cilët vinë nga lista serbe, partia kryesore e serbeve në Kosovë. Këta të fundit kanë dalë me një komunikat për media pas takimit duke thënë se krijimi Asociacionit të komunave me shumicë serbe është gjëja më e rëndësishme dhe kyçe për serbët e Kosovës. Kjo është mënyra e vetme për të përmirësuar pozitën e serbëve në Kosovë, është thënë në deklaratën e përbashkët të kryetareve të komunave në veri. Ndërkohë i pyetur në Prishtinë për çështjen e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, Lajçak ka thënë se marrëveshjet e miratuara duhet të zbatohen. Është zotim të cilin e ka pranuar Kosova për fshirë miratimin në kuvend. Ka një parim të së drejtës ndërkombëtare që thotë se ajo për të cilin është arritur pajtueshmëri duhet zbatuar. Këtë nuk e kërkon Brukseli, për këtë janë pajtuar palët, ka thënë ai për asociacionin, duke shtuar se për Serbinë kjo është çështje kyçe në dialog. Formimi i asociacionit është paraparë me një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar në Bruksel në vitin 2013. Dy vjet më vonë, dy vendet kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gjykata megjithatë ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Palët kanë arritur 10 marrëveshje në fusha të ndryshme, por zbatimi i shumicës së tyre ka ngecur.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Universiteti i Prishtinës dhe Kisha Ortodokse Serbe ende nuk kanë arritur në fund të një procesi gjyqësor që do të vendosë kujt i takon një parcel toke afër kampusit të universitetit. Përfundimi i këtij gjyqi mund të determinojë edhe fatin e një kishe të papërfunduar ortodokse që gjendet në këtë tokë. Nga Prishtina raporton Dorontin Baliu.
Kanë kaluar rreth 10 vite që kur Universiteti i Prishtinës e ka nisur një betejë gjyqësore për të drejtën e shfrytëzimit të një parcele të tokës afër kampusit universitar, ku gjendet një kishe papërfunduar ortodokse. Universiteti dhe Kisha Ortodokse Serbe po përballen në gjykat në një proces të stërgjatur, derisa të dy palët thonë se procesi nuk është as afër fundit. Një vendim gjyqësor për tokën 4 hektarshe mund të determinojë edhe fatin e kishës së papërfunduar, të quajtur Kisha e Krishtit Shpëtimtar. Universiteti pretendon se ky objekt është ndërtuar ilegalisht në tokën e universitetit në vitet 90, ndërsa historianët e lidhin ndërtimin e kësaj kishe me represionin e regjimit serb me në krye Slobodan Miloševićin. Kisha Ortodokse në anën tjetër mohon se kjo kishë ka karakter politik, si dhe bëjnë thirrje që të lejohet shfrytëzimi i saj për rite fetare. Më dy qershor, Kisha Ortodokse Serbe ka akuzuar policinë e Kosovës për, siç tha, ndalimin e mbajtjes së një liturgjie në këtë kishë në Prishtinë. Famullitari i Prishtinës, Stanisha Arsic, për Radion Evropa e Lirë, kishte thënë se kishin planifikuar që të mbajë një liturgji në pranitë 10 besimtarve me rastin e kremtës së ditës së shpëtimtarit, ngritjes së Krishtit në qiell sipas besimit ortodoks, por policia pengoi ceremoninë. Në qershor të vitit të kaluar, Kisha Ortodokse Serbe kishte arritur të mbajë një liturgji në këtë kishë që zakonisht qëndron e zbrazur. Këtë shfrytëzim të këtij objekti, institucionet e Kosovës e patën quajtur shkelje të rregullave të sigurisë publike, pasi policia e Kosovës nuk ishte paralajmëruar për këtë mbledhim. Toka e kontestuar ku gjendet kisha është në pronësi të komunës së Prishtinës. Universiteti i Prishtinës në padinë që ka ushtruar në gjykat pretendon se tokën e ka pasur në shfrytëzim të lirë e të papenguar që nga viti 1975. Sipas tyre, kjo tokë më pasi ishte dhënë në shfrytëzim në mënyrë të jashtëligjshme kishës në vitin 1990. Në anën tjetër, Aleksandar Radovanović, avokat përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe, thotë se ata nuk kanë nevojë të fitojnë të drejtën mbi tokën, pasi toka dhe tempulli i takojnë Kishës Ortodokse Serbe.
Është detyra e palës tjetër ta provojë të kundërtën.
Çështja e drejtës së shfrytëzimit të tokës në kampusin universitar të Universitetit të Prishtinës ka qenë objekt i gjykimit që nga viti 2012. Universiteti i Prishtinës e kishte humbur gjyqin fillestar lidhur me këtë çështje, pasi dështuan të paraqiten në gjykat në seancën për këtë kontest në vitin 2015. Më pas, edhe gjykata e apelit në vitin 2017 i dha të drejtë kishës për pronësinë e tokës, duke hedhur poshtë padinë e Universitetit të Prishtinës. Në poatë vit, universiteti inicioi një padi të re për të cilën nuk u mbajt asnjë seancë gjyqësore deri në fillim të vitit 2021. Seanca e fundit për këtë rast u mbajt në shkurt të vitit 2022. Aleksandar Radovanović thotë se gjykimi është ende në fazën fillestare.
Gjykimi është ende në fazën përgatitore pasi ka pasur shumë gjëra procedurale për t'u zgjidhur dhe ende nuk janë zgjidhur.
Njëra prej këtyre çështjeve është edhe ajo se kush ka të drejtë të përfaqësojë Universitetin e Prishtinës në këtë gjykim. Kështu ka thënë për Radion Evropa e Lirë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, organizatë që e ka monitoruar këtë proces gjyqësor.
Gjykata kishte përjashtuar edhe avokatin shtetëror si përfaqësues për të ndojtur interesat e Universitetit të Prishtinës.
Në anën tjetër, avokatura shtetërore thotë se ka autorizim ligjor që të përfaqësojë të gjitha autoritetet publike buxhetore të Republikës së Kosovës. Padia Universitetit të Prishtinës që nga fillimi ishte përfaqësuar nga zyrtarët ligjor të Universitetit të Prishtinës. Esat Kelmendi, sekretari i këtij universiteti, tha për RL se që nga viti i kaluar përfaqësimi po bëhet nga avokati i shtetit të Kosovës. Të gjitha palët e përfshira në këtë proces thanë se nuk e dinë kur pritet të mbahet seanca e radhës lidhur me këtë kontest gjyqësor. Kishës që gjendet në tokën e kontestuar ju vunë themelet në dhjetor të vitit 1992, ndërsa në fillim të vitit 1999, kjo kishë ishte ndërtuar deri në formën që e ka sot. Në vitit 1997-98, në Kosovë u zhvillua lufta iniciuar nga forcat serbe, që lambi 13.000 civil të vrarë dhe mbi 1.600 që ende vazhdojnë të jenë të zhdukur. Studentët Universitetit të Prishtinës mendojnë që kjo kishë të paktën duhet të shërbente për të kujtuar vrasjet e kësaj periudhe. Arber Gecaj nga Parlamenti Studentor tha se kjo kishë mund të kthehej në një muze të luftës.
A dyshim që është pengese madhe, se qëfar do duhet të bëj me të ndoshta është problem të thuat tani. Ne kemi pasur si ide më herët kur patën ardhur të bënin lloj meshe vitin e kaluar, ata priftrin aty, patën propozuar që pse ju të kthehet një lloj muzeu.
Vet Universiteti i Prishtinës në anën tjetër nuk i është përgjigjur pyetjes se çfarë janë planet për objektin e kishës në rast se ata fitojnë gjyqin për shfrytëzimin e tokës. Ndërsa avokati i kishës ortodokse serbe thotë se objekti nuk mund të shfrytëzohet si asgjë tjetër përpos tempull për besimtarët.
Ne mendojmë se çdo argument tjetër përfshirë planet egzotike se çfarë duhet të bëhet me objektin ton fetar, është jo vetëm në kundërshtim me ligjin në fuqi, por edhe nuk po ndihmon në lehtësimin e raporteve mes qeverisë dhe kishës apo të tregojë një figurë të mirë për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Me gjithë planet për investime në hekurudhat e Kosovës, ato vazhdojnë të mbesin të vjetruara. Dikur edhe në linja ndërkombëtare, sot trenat operojnë vetëm brenda territorit të Kosovës. Autoritetet janë vënë në drejtim të projekteve e plane për funksionalizimin dhe modernizimin e tyre, por se punët po vazhdojnë të ecin ngadalë. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke punuar në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit dhe më gjerë, por nuk dihet se kur do të përfundojnë të gjitha punimet. Në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, është duke u punuar dhe pritet të përfundojnë në fund të këtij viti. Në rjetin hekurudhor që lidhet me Serbinë, është afër nisjes së punimeve, ndërkaq ajo me Shqipërinë është në fazën e fizibilitetit. Kjo është gjendja aktuale e punimeve të hekurudhave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës Hysen Durmishi.
Por e rëndësishme është punuar që të gjitha hekurudhat edhe brenda territorit Kosovës, por edhe këto që lidhen me korridoret ndërkombëtare, të përfundojnë në afatin sa më të shpejt të mundshëm, në varet edhe prej fundeve që do t'i sigurojmë.
Rehabilitimi i rjetit hekurudhor Fush Kosov, Hani Elezit dhe rehabilitimi i hekurudhave Fush Kosov, Mitrovic për të vazhduar deri në Leshak në kufirin me Serbinë, sipas Durmishit kanë vlerën e afër 100 milion euro. Kostoja për hekurudha tjera, të cilat janë në kuadër të studimit të fizibilitetit, nuk dihet, por mjetet financiare, si shto Durmishi, synohet të sigurohen përmes kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Durmishi nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të përfundojnë të gjitha këto linja hekurudhore, por si shtot ai, nuk bëhet fjalë brenda këtij viti. Në vitin 2018, aso kohë kur qeveria e Kosovës drejtohej nga Ramusha Radinaj, ishte thënë se deri në vitin 2022, Kosova do të ketë të përfunduar jetin hekurudhor Fush Kosov Hani Elezit dhe Fush Kosov Leshak në kufirin me Serbinë. Por punimet nuk kanë përfunduar si pas afatit që ishte parapar. Kompania Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore në Kosovë. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të vihet në kontakt me asnjë nga zyrtarët e këtij institucioni për të marrë ndonjë përgjigje rreth vonesave që janë krijuar në punimet në hekurudhat e Kosovës. Por në një raport të publikuar nga Infrakos lidhur me punën e këtij institucioni për periudhën janar-mars 2022, thuhet se është bërë një punë vazhdueshme në realizimin e projektit të rehabilitimit dhe modernizimit të linjës së 10 hekurudhore, përfshirë këtu të gjitha nën projektet përbërëse të projektit. Gjatë këtij tremujori ka vazhduar puna në realizimin e projektit të rehabilitimit të linjës së 10 hekurudhore Fush Kosov-Hani Elezit. Por vëllimi i punëve të kryera nuk ka qenë i kënaqshëm, thuhet në këtë raport të Infrakosit, por nuk treguan arsyet e vonesave. Sipas raportit të Infrakos, një punë relativisht e mirë është bërë në hartimin e projekt dizajni teknik për rehabilitimin dhe modernizimin e fazës së tretë, Mitrovic Leshak në kufi me Serbinë. Ky projekt dizajn është duke u realizuar, projekti pritet të kryhet deri nga muaji qershor 2023, thuhet në raport. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarën, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve janë të vjetruara. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot për Radio Evropa e Lirë se hekurudha do të duhet të ishin prioriteti i qeverive. Sipas tij, deri më tani të gjitha linjat hekurudhore do të duhet të ishin funksionale dhe të modernizuara.
Transporti hekurudhor duhet të ketë prioritet sepse është zëvendësim i qyshëm dhe përballimi këtyre është drejtimet për dishme derivateve të naftës, sepse kërkon një modernizim i cili në gjithatë të organizohesh nëse seriozisht e vritona. Nuk do të ishte i papërputhshëm se nuk ka ndonjë kosto ekstra.
Në aspektin financiar, Avdiu thot se rehabilitimi e kurudhave në Kosovë do të kushton disa herë më pak se sa ndërtimi autostradave në Kosovë. Kosova shpenzoi 1.4 miliard euro nga buxheti për autostradat që lidhen Kosovën me Shqipërinë dhe atë me Maqedoninë e Veriut. Ndërtimi i hekurudhave të Kosovës filloi në vitin 1874. Hekurudhat e Kosovës kanë një gjatësi prej rreth 333 kilometrash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Mos ndëshkimi i rasteve të dhunës në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut është arsyeja që deputetët në vend të sheshimit të argumenteve dhe ofrimit të zgjidhjeve shfaqin sjellje agresive, theksojnë njohësit e çështjeve politike në Shkup. Ndërkohë pas përplasjes fizike në Komisionin për çështje evropiane, kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi thotë se nuk është kompetent që të kërkojë përgjegjësi për sjelljen e pahishme të deputetëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Kreu i Kuvendit Talat Xhaferi pas dy ditëve nga incidenti në Komisionin për çështje evropiane është prononcuar për mediat me rast ka fajsuar deputetët e opozitës, pasi sipas tij incidenti i së hënës në mbrëmje nuk do të ndodhte nëse ata do të qëndronin në vendin e tyre. Megjithse ka theksuar se nuk e arsyeton as sjelljen e kryetarit të këtij komisioni Arba Rademi, por Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike, vlerëson se mos ndëshkimi i rasteve të dhunshme në institucionin ligjvënës është arsyeja që deputetët në vend të sheshimit të argumenteve dhe ofrimit të zgjidhjeve për problemet e caktuara të qytetarët, shfaqin sjellje agresive.
Çdo
mos ndëshkim lë pasuja të këqija. Pse e them këtë? Përderisa qytetarët duhet të paguajnë një gjoh, për shembull për një shkelje të trafikut, nga ana tjetër elitat politike mbeten të pandëshkuara për shkak të sjelljeve të tyre, thot Arsovski. Ai nënvizon se amplituda e lartë e tensionimit të raporteve mes subjekteve politike, pushtet opozit, flet për mungesën e kulturës politike, por dhe më shumë për atë, siç e quan ai, mbajtjes në ty të oponenteve politik pas dallimeve rreth bllokimit të procesit të integrues nga ana e Bullgarisë përkatësisht propozimit francez. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani, i cili për tre mandate ka qenë deputet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, thotë se institucioni ligjvënës nga opozita maqedonase shfrytëzohet për të imponuar zgjedhjet e parakohshme dhe bllokimin e zgjedhjeve të gjykatësve, pasi në proces është gjykimi i pofunksionarëve të VMRO DPMNE-s nga këto gjykatës, të cilët duhet të shkojnë në pension.
Vastisht për pikës rendit ditës, ata ndonjëherë vendosin në spikame dhe interesat e tyre individuale. Unë vetëm po ju përkujtoj, është e vërtet se Miloshovski është interesuar pra që mos të zgjatet mandati gjykatëve, sepse njëri nga ata gjykatë ka lëndën e dije pra për të cilën ai është pra ndiqet për kriminalitet. Dhe ai nuk është vetë dhe të tjerë. Dhe me thonë, kur qështjet marin kajet atë interesave të seksuara personale, të interesave të seksuara grupore dhe atë shkoj pas të bënë partijake, kuptohet se nuk ka debat kolegial, nuk ka debat transmishëm.
Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqip, David Gerr, gjatë ditës në takimin me grupet e deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, i ka porositur deputetët se duhet të kenë kujdes që gjyqësori mos bllokohet për shkak të mungesës së gjykatësve. Tensionimi në kuvendin në Macedonisë së Veriut ka vazhduar për dy ditë në kuadër të Komisionit për çështje evropiane, ku diskutohen ndryshimet ligjore që lejojnë gjyqtarët dhe prokurorët që të zgjasin mandatin deri në zgjedhjen e kuadrove të rinj, pavarësisht plotësimit të kushteve për pensionim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka kërkuar nga NATO-ja më shumë armë të rënda, teksa Ukraina përballet me pushtimin rus. Ai ka paralajmëruar aleancën se ambicet e Moskës nuk ndalen në Ukrainë, andaj ka kërkuar më shumë sanksione kundër Rusisë. Në ditën e dytë të samitit të NATO-s në Madrid, Aleanca Veriatlantike pritet të miratojë strategjinë që e shpërfaq Rusinë si kërcënimin më të madh të saj. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky institucion po përballet me sfidat më të mëdha prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski u ka thënë liderëve të NATO se Ukraina ka nevojë për më shumë armë të rënda dhe më shumë mbështetje financiare për të përballur me pushtimin rus në Ukrainë, duke paralajmëruar se ambicet e Moskës nuk do të ndalen në këtë shtet. Neve na duhet të ndalim avantazhin e artillerisë ruse. Neve na duhen më shumë sisteme moderne, artilleri moderne, ka thënë Zelenski teksa ajo është adresuar samitit të NATO-s që po mbahet në Madrid. Kjo nuk është luftë që ka nisur nga Rusia vetëm kundër Ukrainës, kjo është luftë për të diktuar kushtet në Evropë, për atë se si do të duket e ardhmja në botë, ka thënë Zelenski përmes videolidhjes. Ai ka përthirrje edhe për më shumë ndihmë financiare, duke thënë se Ukrainës i duan 5 miliard dollar në muaj për mbrojtje kundër agresionit rus. Zelenski ka përthirrje për më shumë sanksione ndaj Rusisë, cilat do t'ia pamundsojnë këtij shteti sigurimin e parave për luftë. Rusia ende pranon miliarda dollar çdo ditë dhe i shpenzon ato për luftë. Ne kemi deficit në vlerë të disa miliarda dollarëve. Ne nuk kemi naftë dhe gaz për ta mbuluar atë, ka thënë Zelenski. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO-ja po përballet me sfidat më të mëdha për luftën së dytë botërore. Sipas tij, Moska përbën kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë e vendeve anëtare të aleancës. Në nisje të ditës së dytë të samitit të NATO-s në Madrid, në cilin pritet të miratohet strategjia e re për të ardhmen e aleancës, Stoltenberg ka thënë se aleatët do të takohen në kohën e krizës më serioze, duke shtuar se samiti do të jetë historik dhe transformues. Ne do deklarojmë qartë se Rusia përbën kërcënim për sigurinë tonë, ka thënë Stoltenberg. Përdecimi fundit i politikave të NATO-s është bërë më 2010. Stoltenberg ka thënë se për të ratifikim të shpejt të marveshjes për antarësim të Suedisë dhe Finlandës në aliancën ushtarake pas heqjes së vetos nga ana e Turqisë. Ne do të marim mendim për të ftuar Suedinë dhe Finlandën që të bëhen antarem. Kjo bëhet me shpejtësi pa shembull, u ka thënë gazetarëve nga Madridi. Të dyja shtetet kanë aplikuar për antarësim në aliancë në mesin e muajit maj. Turqia është pajtuar të martën që të heqë vetëm për antarësimin e të dyja këtyre shteteve në NATO pas nënshkrimit të zotimeve nga Suedia dhe Finlanda për luftim të terrorizmit. Ankaraja ka kundërshtuar antarësimin e këtyre dy shteteve për disa javë duke i akuzuar për mbështetje të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit dhe YPG-s, një milici kurde me bazë në Siri. Ankaraja i konsideron të dyja këto organizata si terroriste. Lufta në Ukrainë ka krijuar një atmosferë të re brenda aleancës perëndimore pas disa viteve të mospajtimeve të brendshme dhe rritjes së tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, në kohën sa Donald Trump ka qenë president i SBA-s. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka thënë se pushtimi rus në Ukrainë ka bërë edhe më të qartë se e rëndësishme është NATO-ja për të ardhmen. Sot Aleanca Veriatlantike pritet arrim marrëveshje për të pozicionuar më shumë pajisje afër Rusisë për shirë armë të rënda. Tris numrin e trupave të NATO-s në Evropën Lindore dhe tris numrin e forcave në gatishmëri të lartë nga 40.000 në rreth 300.000. Aleatët e NATO-s janë duke finalizuar përbërjen e trupave që do të angazhohen në Evropën Lindore pasi disa vende anëtare dëshirojnë që të shmangin bazat e përhershme për shkak të kostove të mëdha. Vendet partnere të NATO-s në rajonin e Indo-Pacorit, Australia, Zelanda, Japonia dhe Korea Jugore, janë duke marrë pjesë në summit, një shenjë se lufta në Ukrainë ka marrë ngjitur vëmendjen e aleancës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se shpreson që vendi i saj të rivendos marrëdhënie më të mira me Malin e Zi. Brnabić i bëri këto komente pas takimit me kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazović në Beograd. Ajo tha se ka pasur bisedime të mira, konkrete dhe pragmatike me Abazovićin dhe se kanë identifikuar disa çështje që mund t'i zgjidhen. Si një prej tyre ajo përmendi çështjen e transaksioneve të drejtpërdrejta, e cila siç tha mund të fillojë të zgjidhet menjëherë. Sipas saj bisedimet kanë prekur edhe çështjen e ushqimit, energjisë dhe lidhjeve infrastrukturore. Brnabić po ashtu tha se ka ftuar Abazovićin që Mali i Zi të bashkohet nismës Ballkani i Hapur. Qytetarët e komunitetit serb në Kosovë kanë shënuar sot ditën e shënvidit. Shënimi kësaj dite filloi në mëngjes në manastirin e Graçanicës, ku patriarku serb Porfirije shërbeu liturgjinë. Më pas u shdrejtuar besimtarëve ortodoks serb, duke u thënë se ata duhet të jetojnë me shqiptarët dhe se dy popujt janë vëllazëror. Në mesditë disa qindra qytetarë serb të Kosovës, Serbisë dhe vendeve të rajonit janë tubuar për të shënuar ditën e shënvidit në Gazimestan, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, ku gjendet një përmendore historike. Liturgjinë në Gazimestan e shërbeu patriarku serb Porfirije, por ai nuk ju drejtua të tubuarve. Disa prej të pranishmëve përveç flamujve serb, kanë mbajtur edhe flamuj rus, si dhe kishin veshur rroba me shenjën Z, e cila është simboli pushtimit rus të Ukrainës. Megjithatë, tubimi në Gazimestan ka kaluar pa incidente. Të paktën 18 persona kanë vdekur si pasojë sulmeve ruse me raketa në një qendër tregtare në qytetin Ukrainas Kremenchuk në pasdite në djeshme. Rreth 60 persona janë të plagosur dhe rreth 36 të tjerë janë të zhdukur, ka thënë guvernatori rajonal Dimitro Lunin. Autoritetet kanë thënë se rreth 1000 persona kanë qenë brenda objektit kur ka ndodhur sulmi. Ukraina ka fajsuar Rusin për sulmin duke thënë se raketat air-top janë nisur nga bombardueset në largësi TU-22. Rusia ka bombarduar edhe Harkivin, qytetin e dytë më të madh në Ukrainë, duke goditur objektet banesore dhe një shkollë fillore, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, bombardimet kanë lënë të vdekur 5 persona dhe kanë plagosur 22 të tjerë, përfshirë fëmijë. Pavarësisht fakteve për të kundërtën, Rusia vazhdon të deklarojë se nuk shënjestron civilët. Në prag të samitit të Madridit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u bëri sot thirrje liderëve të aleancës që të vazhdojnë të japin mbështetjen e tyre për Ukrainën, pasi ajo përballet me sulmet nga Rusia. Aleatët e NATO-s kanë dërguar miliarda dollar armatime në Kiev, përfshi armë gjithnjë më të avancuara dhe me rreze më të gjatë veprimi, ndërsa forcat ukrainase luftojnë për të frenuar forcat e Kremlinit. Alianca do të bjerë dakord për një paket shtesë të përbashkët në samitin e Madridit, ku do të përfshihen pajisje të sigurta komunikimi, sisteme antidron dhe trajnime për të ndihmuar Ukrainën të kalojë në armë më moderne perëndimore në një periudhë afatgjatë. Rusia ka shtuar në listën e sanksioneve Jill Biden, gruan e presidentit amerikan Joe Biden dhe vajzën e tyre Ashley si shenjë hakmarrje ndaj vendimeve të Washingtonit kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë sot se 23 akademik tjerë dhe zyrtar amerikan janë shtuar në listë, duke përfshirë liderin e republikanëve në Senat Mitch McConnell dhe senatorët Charles Grassley, Kristen Gillibrand, Susan Collins, Ben Sasse dhe Martin Heinrich. Personave të sankcionuar u ndalohet hyrja në territorin rus. Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë vënë sanksione kundër disa individëve, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin dhe vajzat e tij. Po ashtu, sanksione janë vënë edhe ndaj ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe familjes së tij, si dhe ndaj disa oligarkëve të lidhur me Putinin. Bashkimi Evropian ka pranuar 628.000 aplikacione vitin e kaluar për mbrojtje ndërkombëtare, ka thënë sot Agjencia e BE-s për azil. Kjo shifër është më e lartë për 1/3 e asaj të vitit 2020. Afganët dhe sirianët përbëjnë grupet më të mëdha të aplikantëve. Përveç kësaj, Bloku Evropian ka pranuar rreth 3.4 milion kërkesa për mbrojtje të përkohshme nga persona që i kanë ikur luftës së Rusisë në Ukrainë. Agjencia e BE-s ka thënë se në tërsi rreth 6 milion njerëz i kanë ikur pushtimit rus, ndonse një pjesë e tyre janë rikthyer në Ukrainë. Destinacionet kyçe të azil kërkuesve janë Franca, Gjermania, Italia dhe Spanja, ndërsa rreth 770.000 vendime janë ende në pritje, ka thënë agjencia. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org. jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.